Nākamā pietura – Krievupe.
Ir darba dienas pusdienlaiks. Garkalnes stacijā kopā ar mani no vilciena izkāpja vēl daži cilvēki. Lielākā daļa viņu sagaidota vilcienu aizbraucam, pa pārēji dodas uz Garkalnes dzelzceļa stacijas pusi. Bet pamanu arī kādu kundzi, kura uzreiz griežas pa labi un šķērsos sliedes neatļautā vietā, sekoju viņai.
Šeit jau taciņa iestaigāta ir.
Šāda dzelzceļa šķērsošana neatļautā vietā daļai garkalniešu ir ikdiena.
Protams, mums ir problēmas. Te tik nav ne pargajens nekā.
Stāsta Garkalnē dzīvojošā Olga Filipoviča.
Tā mēs te mucamies. Pašlaik jūs redzat, ka te ir vaļa sastavs, ja, atvienots. Bet ļoti bieži viņš nav atvienots un mums ir jākap.
Pāpakšu?
Pāpakšu. Jo ļoti brīži te jau nu, pieņemsam pasažera vilciņš, viņš klusajiet, un es piekšņi izlidu, un es gandrīz varu. Nu, es tomēr vecs cilvēks un ziema, man ir cepuri, un man nesanti bija. Es nedzirdu to vilcinu.
Olgas sacītu apstiprina arī cita garkalniete Ārija, kura dzelzceļu šādi šķērso, lai no, piemēram, veikala tiktu atpakaļ uz mājām.
Viņa noliek lokomotīvi priekšā, jā, un klusums ir. Un kad tu lien cauri, es izlien cauri, tikko kā izņēmu no to apakšu, to vilcietu sākt, nu kā jau viņš uz aiziešanai. Pārbrauktu vēl tālu, ja man tagad ar kaut kādiem smagiem nesamajiem jānoiet ir. Un atkal man tas gabals jānāk ir atpakaļ, jo es jau dzīvoju kaut kur pretī. Nu, veciem cilvēkiem ir tā kā ir.
Garkalnes novada doma tikmēr saka, iedzīvotājiem sliedes jāšķērso vietā, kur tas ir atļauts. Tālāk esošajā pārbrauktuvē. To gan par cilvēkiem drošu neuzskata vēl kāds garkalnietis Andris.
Tā ir mašīnām pārbrauktuvē, ne jau cilvēkiem. Cilvēki brien šeit. Vajadzētu uzbūvēt kaut kādu tiltiņu, jā, pāri. Tā būtu cita lieta.
Garkalnes novadā jau vairāk kārt bijis plāns šeit izveidot jaunu, drošu gājēju pāreju, stāsta novades sabiedrisko attiecību nodaļas vadītājs Mārcis Bauzi Krastiņš. Domes mājaslapa atrodamā informācija liecina, ka 2013. Gadā pat bija sākts iepirkums par gājēju pārejas izbūvi, tomēr doma iepirkumu pārtrauca, jo piedāvātā cena pārsniedza budžetā paredzēto summu. Arī šobrīd situācija līdzīga, stāsta Bauzi Krastiņš.
Dzelzceļa pārejas projekts Garkalnē ir izstrādāts, bet budžetā šajā mirklī dzelzceļa pārēja nav naudas, jo dzelzceļa pārēja maksā dārgi un sakarā ar to, ka valdības politika pašreiz paredz lielas iemaksas izlīdzināšanas fondā. Tad, diemžēl, nav iespējams izpildīt visu.
No nākamā gada plānots palielināt sodu par sliežu šķērsošanu neatļautā vietā. Ja šobrīd sots ir 7 eiro, tad nākamgad tas varētu sasniegt pat 125. Tas nozīmē, ka potenciāli ikdienu daļai garkalniešu draudēs liela soda nauda, jo tie sliedes šobrīd tiešām šķērso neatļauti. Tomēr, kā norāda Latvijas dzelzceļa galvenais tehniskais inspektors Dainis Zvaners, sodi bija jāceļ, lai cilvēki vairāk apzinātos riskus.
Jāsaprot, ka viņi riskē paši ar savu dzīvību, ja, vai veselību. Un tie riski ļoti augsti. Sodi ceļās, jo tie iepriekšēji bija pavisam veci un neatbilstoši.
Tomēr vai var runāt par bargu sodīšanu, ja gājēju infrastruktūra nav ērti pieejama? Latvijas dzelzceļš uzsver, visu pieturu tuvumā ir vietas, kur var droši šķērsot sliedes. Cits jautājums – iedzīvotāji vēlmes dzelzceļu šķērsot pēc iespējas tuvāk stacijai.
Saprotu, ka ne visiem tas ir nu, pa ceļam. Tur iespējams, ka ir jāiet kāds līkums, lai to izdarītu droši. Bet, nu, piemēram, ja mums ir upe kaut kāda, ja, tad mēs arī nevaram viņu šķērsot, mums jāaiziet līdz tiltam.
Zvaners gan arī atzīst, ka ir un būs tādas vietas, kur gājēju infrastruktūra būtu jāuzlabo. Viņš gan nevar uzskaitīt, cik problemātisko vietu ir un kur tieši. Latvijas dzelzceļš šī gadu izbūvējot dažas jaunas vai atjaunojam esošās gājēju pārejas. Un, lai tas notiktu, viņi sagaida arī pašvaldību iniciatīvu. Dainis Zvaners no Latvijas dzelzceļa stāsta, ka arī Garkalne bija griezusies pie viņiem arī interesi par pārejas ierīkošanu. Viņi esot bijuši gatavi to arī veikt, bet sadarbību līdz galam nenoslēdzās.
Dzelzceļš ir gatavs ieplānot līdzekļus pārējai sliežu ceļu zonā, bet pašvaldībai vajadzētu pieejas sakārtot un izbūvēt atbilstošas, ja? Jo kas tur, ja mēs lauka vidu ierīkosim pārēju un pieeja nav, tad tas jārisina kompleksi, tas jautājums.
Tātad visu pirms vēlme pēc šādām pārejām ir jāizrāda pašai pašvaldībai, pēc tam Latvijas dzelzceļš izvērtēs, vai vēlmajā vietā to būtu iespējams izbūvēt. Tālāk jau sadarbojoties, iespējams to arī paveikt, tā piemēram šogad plānots izbūvēt jaunas gājēju pārejas Ogres novadā. Tomēr bez pašvaldību iniciatīvas un izbūvētas drošas, ērti pieejamas sliežu pārejas nekas nenotiks un cilvēki visticamāk izvēlēsies nevis iet pāris simtus metru vairāk, bet gan riskēs un šķērsos sliedes neatļautā vietā, neskatoties arī uz bargajām soda naudām. Rudolfs Krieviņš, Latvijas Radio.